թվում էր կոմսի արարքներն արդարացնելու իր ձգտման մեջ, Անրիետը նախատեսել էր, թե ինչ խոհեր պիտի հառնեն իմ հոգում, երբ առաջին անգամ կտեսնեմ արքունական սեթևե թանկը։ Պարոն դե Մորսոֆը, որ իր դղյակում պատմական լուսապսակով բոլորված մի թագավոր էր, իմ աչքերի առաջ ահագնամեծ համեմատություններ էր ստացել։ Եվ պետք է խոստովանեմ, խիստ զարմացա, երբ նկատեցի, թե կոմսը այդ ինչ պատկառելի հեռավորություն էր պահում դքսուհու և իր միջև, այն էլ այնպիսի ձևերով, որոնք առնվազն քծնալից էին։ Ստրուկն էլ իր փառասիրությունն ունի, նա ուզում է հնազանդել բռնապետներից մեծագույնին միայն։ Ես ինձ մի տեսակ նվաստացված էի զգում, տեսնելով ստորացումը մի մարդու, որ իմ ամբողջ սիրո վրա իշխելով միշտ ահուդող էր պատճառել ինձ։ Իմ ներսում կատարվող այս խլրտումով ես հասկացա կանանց տանջանքները, երբ իրենց վեհանձն հոգով կապված են այնպիսի մարդկանց, որոնց ստորությունները պետք է թաղեն ամեն օր։ Հարգանքը այնպիսի մի պատվար է, որ հավասարապես պաշտպանում է և մեծին, և փոքրին։ Յուրաքանչյուրն իր կողմից կարող է առաջ նայել։ Դքսուհու հանդեպ հարգանքս իմ երիտասարդությունից էր բխում, բայց երբ ուրիշները հանձին նրան մի դքսուհու էին տեսնում, ես տեսնում էի իմ Անրիետի մորը, և իմ մեծարանքների մեջ մի տեսակ սրբություն էի դնում։ Ապա մենք մտանք ֆրապելի մեծ բակը, որտեղ հավաքվել էին հրավիրյալները։ Պարոն դե Մորսոֆը ամենայն վայելչությամբ ինձ ներկայացրեց դքսուհուն, որ սառն ու վերապահ մի կեցվածքով զննեց ինձ։ Տիկին դե Լնոնկուրն այդ օրերին 56 տարեկան էր, իր թարմությունը պահպանել էր և մեծավայելուչ ձևեր ուներ։ Ի տես նրա մուգ կապույտ աչքերին, քունքի երկուսի բաժանված մազերին, նիհար ու վտիտ դեմքին, վեհ և ուղղաձիգ հասակին, հազվադեպ շարժումներին, շիկավուն ճերմակության, որ այնքան ցայտուն կերպով նկատվում էր նրա դստեր մոտ, ես ճանաչեցի այն սառնարյուն ցեղը, որից սերել էր մայրս։ Եվ դա այնքան անմիջականորեն, որքան հանքագետը պիտի ճանաչեր շվեդական երկաթը։ Նա խոսում էր հին արքունիքի լեզվով, ու ավերջածանցները ե էր արտասանում։ Ես ոչ շողոքորթի կեցվածք ընդունեցի, ոչ էլ ծանրախոհ մարդու։ Այնքան լավ պահեցի ինձ, որ երեկոյան ժամերգության գնալիս կոմսուհին ասաց ականջիս. «Անթերի եք»։ Կոմսը մոտեցավ ինձ, ձեռքս բռնեց ու ասաց. «Մենք չենք գշտվել, չէ, Ֆելիքս»։ «Եթե մի քիչ բորբոքվեցի, ներեցեք ձեր ծերուկ ընկերոջը»։ «Հավանաբար ճաշին այստեղ կմնաք»։ «Իսկ հինգշաբթի դքսուհու մեկնումի նախորյակին մեր տունը կհրավիրենք ձեզ»։ «Ես գնում եմ տուր, այնտեղ մի քանի գործեր վերջացնելու»։ «Մի անտեսեք կլոշ գուրդը»։ «Զոքանչս այնպիսի շնորհալի անձնավորություն է, որ խորհուրդ եմ տալիս բարեկամանակ հետը»։ «Նրա սալոնը տոն է տալու Սեն Ժերմեն արվարձանին»։ «Նա պահպանում է բարձր խավի ավանդությունները»։ «Անսպառ գիտելիքների տեր է և քաջ գիտե Եվրոպայի առաջին ազնվականից մինչև հետինի տոհմանիշը»։ Կոմսի բարեկրթությունն ու թերևս տան պահպանման հրեշտակի բարի խորհուրդները նկատելի էին ներկա պայմաններում, որտեղ դրել էր նրան իր տատի հաղթանակը։ Ոչ հոխորտանք ուներ նա, ոչ էլ վիրավորական քաղաքավարություն, և զերծ էր ամեն մի ճոռոմությունից, իսկ դքսուհին հովանավորողի հովերով էր տարվում։ Պարոն և տիկին դշեսելները երախտագիտությամբ ընդունեցին առաջիկա հինգշաբթի օրվա ճաշի հրավերը։ «Ես դուր եկա դքսուհուն, և նրան այվացքներից հասկացա, թե հանձին ինձ նա քննում է մի մարդու, որի մասին նրան խոսել էր իր դուստրը»։ Երբ վերադարձանք ժամերգությունից, նա տեղեկացավ իմ ընտանիքի մասին ու հարցրեց, թե դիվանագիտության ասպարեզում փայլող Վանդերնեսը իմ ազգականն է։ «Եղբայրս է»,  ասացի ես։ Դքսուհին իսկույն որոշ չափով սիրալիր եղավ իմ հանդեպ։ Նա ինձ հայտնեց, թե մեծ մորաքույրս, Լիստոմերի պարավ մարկիզուհին, Գլանյոններից է։ Նրա վերաբերմունքը քաղաքավարի էր, ինչպիսին եղել էր պարոն դե Մորսոֆինը ինձ առաջին անգամ տեսած օրը։ «Նրան այվացքը կորցրեց հոխորտանքի այն արտահայտությունը, որով այս աշխարհի իշխանները ձեզ չափել կտան իրենց ու ձեր միջև ընկած անջրպետը»։ Ես գրեթե ոչինչ չգիտեի իմ ընտանիքի մասին։ Դքսուհին հայտնեց, թե մեծ հորեղբայրս, ձեր ունի մի աբբա, որի անունն իսկ անծանոթ էր ինձ, հատուկ խորհրդի անդամ էր. Եղբայրս պաշտոնի բարձրացում էր ունեցել. Վերջապես արքայական հրովարտակի մի հոդվածով, որի մասին դեռևս ոչինչ չգիտեի, հայրս վերստին մարկիզ դե Վանդերնես էր դարձել. «Իսկ ես պարզապես մի իր եմ, կլոշ գուրդի ճորտը», ասացի ես կոմսուհուն խիստ ցածր. Ռեստավրացիայի մոգական գավազանի հարվածը տրվում էր այնպիսի մի արագությամբ, որ շշմեցնում էր կայսերական վարչաձևի տակ կրթված երեխաներին. Այս հեղափոխությունն ինձ ոչինչ չէր ասում. Տիկին դե Մորսոֆի ամենադույզն խոսքը, ամենահասարակ շարժուձևը ինձ համար կարևորություն ներկայացնող միակ իրադարձություններն էին. Ես չգիտեի, թե ինչ է հատուկ խորհուրդը. Քաղաքական կյանքից ու այս աշխարհի գործերից բոլորովին անտեղյակ էի. Միակ փառասիրությունս էր Անրիետին սիրել ավելի, քան Պետրարկը սիրել էր Լաուրային. Այս անփութությանս համար Դքսուհին ինձ երեխայի տեղ էր դնում. Շատ մարդիկ եկան ֆրապել, մի 30 հոգի ճաշի էինք նստել. Ինչ արփեցություն էր մի երիտասարդի համար տեսնել, որ սիրած կինը բոլորի մեջ գեղեցկագույնն է, տարփատենչ նայվածքների առարկա է դառնում, ու գիտենալ, որ միմիայն ինքն է արժանանում անարատորեն վերապահ նրա աչքերի շողքերին. Եվ հետո բավականաչափ ճանաչել նրա ձայնի նրբերանգները. Ըստ երևույթին թեթև կամ ծաղրական նրա խոսքերի մեջ գտնելու մշտապես մի խոհի ապացույցները, մինչև իսկ երբ սրտումդ մի կրծող խանդ է զգում հասարակության ժամանցների հանդեպ. Կոմսը իր գրաված ուշադրությամբ երջանիկ գրեթե երիտասարդացել էր. Կինը հուսաց, թե նրա բնավորության մեջ ինչ-որ փոփոխություն կառաջանա. «Իսկ ես ծիծաղում էի Մադլենի հետ, նման այն երեխաներին, որոնց հոգին մարմնի ճնշման ներքո ընկճվում է», նա ինձ ծիծաղեցնում էր ապշեցուցիչ դիտողություններով, որոնք իրենց անչար հեգնանքով ոչ ոքի չէին խնայում. Հիանալի մի օր եղավ. Առավոտյան այդ մի խոսքը, մի հույսը պայծառացրել էին ողջ բնությունը. Ինձ այնքան ուրախ տեսնելով, Անրիետն էլ ուրախ էր. «Գորշ ու անպամած իմ կյանքում շողացող այս երջանկությունը ինձ շատ գեղեցիկ թվաց», ասաց կոմսուհին հաջորդ օրը. Իսկ հաջորդ օրը բնականաբար կլոշ գուրդում անցկացրի. ամբողջ 5 օր այնտեղ չէի եղել. Ես ծարավի էի իմ կյանքին. Կոմսը ժամը 6-ից հեռացել էր, տուրում կայքագրերը ձևակերպել տալու համար. Տարաձայնության մի լուրջ խնդիր էր ծագել մոր և դստեր միջև. Դքսուհին ուզում էր, որ կոմսուհին հետը Փարիզ գնա, որտեղ նրա համար մի պաշտոն էր ապահովելու արքունիքում. Իսկ կոմսը իր սկզբնական հրաժարականը ետ վերցնելով կարող էր բարձր պաշտոններ գրավել. Երջանիկ կնոջ ամբավ վայելող Անրիետը չէր ուզում ոչ ոքի, ոչ իսկ մոր առաջ կողազերծել իր ահռելի տառապանքները, կամ էլ մատնել ամուսնու անձեռնհասությունը. Որպեսզի մայրը չթափանցեր իր ընտանեկան կյանքի գաղտնիքին, Անրիետը պարոն դե Մորսոֆին ուղարկել էր տուր, որտեղ նա իր նոտարիուսների հետ վեճի էր բռնվելու. Ինչպես ասել էր Անրիետը, միայն ես գիտեի կլոշ գուրդի գաղտնիքները. Փորձով տեսնելով, որ այս հովիտի մաքուրոթը, կապույտ երկինքը ինչքան մեղմում էին ամուսնու վրթով մունքը, ու նրա հիվանդության դառը ցավերը, և կլոշ գուրդում բնակվելն ինչ ազդեցություն է գործում իր զավակների առողջության վրա. Նա հակաճառում էր պատճառաբանված մերժումներով. Դրանց դեմ մաքարում էր Դքսուհին, տիրակալ մի կին, որ ավելի շուտ իրեն նվաստացած էր զգում, քան տխրում դստեր անհաջող ամուսնության համար. Անրիետը նկատեց, որ մայրը այնքան էլ չի մտահոգված Ջակի ու Մադլենի առողջությամբ. Սա մի ահռելի հայտնագործություն էր. Հար և նման այն բոլոր մայրերին, որոնք սովոր են ամուսնացած կնոջ վրա ելի գործ դնել այն բռնությունը, որին ենթարկել էին դեռատի աղջկանը. Դքսուհին դիմում էր այնպիսի փաստարկությունների, որոնք ոչ մի առարկություն չէին ընդունում. Մերդ կեղծում էր ստապատիր մի բարեկամություն, որպեսզի աղջկանից համաձայնության մի խոսք խլի, մերդ էլ մի դառը սառնություն, ահ տալով ձեռք բերելու այն, ինչ քաղցրությամբ չէր ստանում. Ապա տեսնելով, որ ճիքերն ապարդյուն են անցնում, նա հագուրտ էր տալիս այնպիսի մի ծաղրասիրության, որ ես նկատել էի մորս մոտ. Տասնորում Անրիետը կրեց այն բոլոր մորմոքները, որոնք անկախություն ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ ընդվզումները պատճառում են երիտասարդ կնոջը. Դուք, որ իմ մեծ երջանկություն ձեզ, մայրերի լավագույնն ունեք, երբեք չեք հասկանա այս բոլորը. Որպեսզի մի գաղափար կազմեք այս պայքարի մասին, որ մղվում էր չոր, սառը, ամեն ինչ հաշվի առնող ու փառամոլ մի կնոջ, ու հոգեհույս, թարմ և բոլորովին անօրինակ մի բարության պոշտված նրա դստեր միջև, պետք է պատկերացնեք մի շուշան, Անրիետը երբեք չի դադարել իմ սրտի համար այդպիսին լինելուց, որ ճզմվում է փայլուն պողպատե մեքենայի ատամնավոր անիվների մեջ. Այս մայրը միշտ էլ անհաղորդ էր եղել իր աղջկա հետ. Նա չկարողացավ կռահել և ոչ մեկ այն իսկական դժվարություններից, որոնք իր աղջկան ստիպում էին հրաժարվել ռեստավրացիայի բարիքներից ու շարունակել մենավոր կյանքը. Նա ենթադրում էր, թե դուստրն ու ես սիրախաղով ենք տարված. Կասկածը հայտնելու համար նրա գործածած այս բառը երկու կանանց միջև բացավ այնպիսի մի անջրպետ, որ այլևս ոչինչ չէր լցնի. Թեև ընտանիքները խնամքով թաքցնում են այս անհանդուրժելի պառակտումները, թափանցեցեք նրանց մեջ, գրեթե ամենուրեք դուք կգտնեք խոր, անբուժելի վերքեր, որոնք նվազեցնում են բնական զգացումները, կամ կհանդիպեք իսկական խանդաղատալից սերերի, որոնց ավերժական է դարձնում նկարագրերի ներդաշնակությունը և մի հակահարված է տալիս մահվան, որի սև ճմլվածքները անջնջելի են, կամ էլ կհայտնաբերեք թաքուն ատելություններ, որոնք դանդաղորեն սառեցնում են սիրտը, և հավերժական հրաժեշտի օրը չորացնում արցունքները. Երեք տանջված, այսօր տանջված, ծեծված ամենքից, նույնիսկ այս երկու տառապող հրեշտակներից, որոնք մեղսակից չէին իրենց գրած և պատճառած չարիքներին, այս հեք հոգին ինչպես չսիրեր այն երիտասարդին, որ երբեք չէր խփում, այլ ուզում էր երիակ մի փշացանկով շրջապատել իրեն և պաշտպանել փոթորիկներից, ամեն մի շփումից ու վիրավորանքից. Այս վեճերը տանջում էին ինձ, բայց երբեմն էլ ուրախացնում էին. Զգում էի, թե Անրիետը ապաստան է գտնում իմ սրտում, քանի որ նա ինձ պատմում էր իր նոր տառապանքները. Եվ այսպես ես տեսա, թե իր վշտի մեջ ինչքան անխռով է Անրիետը և ինչ եռանդագին համբերություն է ցուցաբերում. Օրեցօր ավելի լավ էի հասկանում նրա խոսքը. Ինձ սիրիր, ինչպես հորաքույրս էր սիրում. «Ուրեմն դուք ոչ մի փառասիրություն չունեք», խոժորադեմ ասաց ինձ դքսուհին ճաշի ժամին. «Տիկին», պատասխանեցի ես մի լուրջ նայվածք նետելով նրան. «Աշխարհն ընկճելու բավարար ուժ եմ զգում մեջս, բայց 21 տարեկան եմ միայն ու բոլորովին մենակ». Զարմանքով իր դստեր նայեց նա. Կարծում էր, թե ինձ մոտը պահելու համար դուստրը իմ մեջ հանգցնում է ամեն մի փառասիրություն. Լնոնկուրի դքսուհու կլոշգուրդում անցկացրած օրերին մենք տևականորեն ճնշված վիճակում էինք. Կոմսուհին ինձ պատվիրում էր երևույթները փրկել, վախենում էր քաղցրորեն արտասանված իր ամեն մի խոսքից. Դքսուհուն դուր գալու համար հարկ էր ծածկամտության ասպազենը կրել. Ավակ հինգշաբթին եկավ, տաղտկալի ձևականությունների մի օր եղավ դա, մեկն այն օրերից, որ այնքան ատում են ամենօրյա փաղաքշանքների և անփութության սովոր սիրահարները. Չէ որ նրանք վարժվել են իրենց աթոռը իր տեղում և տանտիրուհուն էլ ամբողջովին իրենց նվիրված տեսնել. Սերը խորշում է ամեն մի կեղծիքից. Դքսուհին գնաց վայելելու արքունիքի շուկն ու պերճանքը, և գլոշգուրդում ամեն ինչ սկսեց իր հին հունով գնալ. Կոմսի հետ իմ փոքր գշտության հետևանքն այն եղավ, որ ես այժմ ավելի ամուր մի կռվան ունեի կլոշգուրդում. Կարող էի ամեն վարկյան այնտեղ գնալ, առանց ամենափոքր կասկածնից քարուցելու. Իմ նախընթաց կյանքը ինձ մղում էր սողոսկուն բույսի պես տարածվել այս գեղեցիկ հոգու մեջ, որտեղ ինձ համար բացվում էր փոխադարձ կացմունքների թովիչ աշխարը. Ամեն ժամ, վարկյան առ վարկյան, վստահության վրա հիմնված մեր եղբայրական մտերմությունն էլ ավելի էր սերտանում. Մեզնից յուրաքանչյուրը ամրապնդում էր իր դիրքը. Կոմսուհին ինձ պարուրում էր իր սնուցիչ խնամակալությամբ, լիուլի մայրական սիրո սպիտակ խանձարուրում, մինչդեռ իմ սերը, որ նրա ներկայությամբ հրեշտակային էր, նրանից հեռու դառնում էր հատու և արյունախանց, ինչպես հրաշեք երկաթը. Նրան սիրում էի երկսայրի մի սիրով, որ մեկ առ մեկ արձակում էր տենչանքի հազար ու մի նետերը ու կորցնում դրանք երկնքում, որտեղ բոլորն էլ մահանում էին անանցանելի եթերում։